Práve lete veľmi jednoduché tak z toho vypadnúť a nejak tak fungovať dovolenkovo aj duchovne a môže nám uísť množstvo vecí, ktoré nám Pán Boh chce ukázať a naučiť nás práve počas tohto obdobia. A ja osobne som veľmi rád, že študujeme práve túto časť písma. Tiež súvisí s cestovaním, to, čo robíme my počas leta, niektorí aj počas roka. A myslím si, že nám to ukazuje, že kdekoľvek, kde my ideme, tak môžeme minimálne vyskúšať, svedčiť iným ľuďom a vnímať to, že čo Pán Boh chce urobiť. Ja som nedávno, asi tak pred mesiacom, mal taký rozhovor s jednou takou mladou babou, dá sa povedať, 17-18 ročnou. Sme sedeli spolu a ona v tom rozhovore tak používala z jej pohľadu také veľmi dobré argumenty proti kresťanstvu. Tak vyťahovala tak jeden za druhým a som sa tak snažil jej na to nejakým spôsobom reagovať. A každý ten argument, ktorý mala, ja si myslím, že bol veľmi taký dobrý, v podstate dobrým odrazom doby, v ktorej žijeme. Jeden z nich napríklad bol ten, že v zásade je jedno, ktorému náboženstvu človek verí, aj keď mu verí úprimne, tak to stačí, nie? Že netreba ani tak veľmi skúmať, že čo tie náboženstva hovoria, stačí len tomu tak veriť. A keď niekto tomu verí úprimne, je to v podstate úplne jedno. To bol taký jeden z tých argumentov. Druhý napríklad, ktorý mala, bol ten, že jej sa zdá, že ako teda ona pozná kresťanstvo, tak kresťanstvo je veľmi také povýšenecké voči ostatným náboženstvám. Hej, že kresťania si robia taký monopol na pravdu a jej sa to nepáči. A kto má tú autoritu vyhlásiť, že práve toto je pravda a že prečo sú kresťania takí namyslení v tomto zmysle a privlastňujú si nejakú autoritu na pravdu. No a takto sme diskutovali a ten rozhovor, neviem, ja som si myslel, že bude mať 5-10 minút, nakoniec trval možno hodinu a pol. No a zaujímavé na tom bolo to, že celý čas tento rozhovor počúvala jej kamarátka, ktorá sedela vedľa nej, ticho, asi hodinu a pol. A keď sme tak povedať dohovorili, my dvaja, tak ona to prebrala a začala ona hovoriť. Tak zo seba a tie svoje nejaké pohľady na vieru a na kresťanstvo. A jej argumenty neboli také faktické, by som povedal, nejakého takéhoto intelektuálneho typu, ale skôr také emocionálne. Že hovorila veľa o tom, že ako stále aj v tom veku, teda, že má nejakých 17-18 rokov, že stále nejak tak je zranená z toho, že rodičia ju nútili chodiť do kostola, keď bola malá, že nikto jej nikdy poriadne nevysvetlil, o čom to celé je. A nútili ju chodiť na náboženstvo a dokonca, keď mala nejaké otázky a pýtala sa doma rodičov, tak rodičia povedali, nech sa opýta na náboženstve v škole a keď sa opýtala na náboženstve, tak ten pán farár, ktorý vyučoval to náboženstvo, tak jej povedal, že takéto otázky sa nemá pýtať. No. A ju toto veľmi zranilo a veľmi ju to odvrhlo, až tak povedať, od Boha, aspoň od toho tak, ako ho ona v tej obmedzenom poznaní vnímala a v úvodzovkách teda verila v neho. No a bola tam ešte aj tretia osoba v tom rozhovore, ktorá celý ten čas nehovorila nič. Ozvala sa úplne na konci a vyťahla tie svoje otázky. Ďalšie. A pre mňa to bol ďalší taký dôkaz toho, že naozaj ľudia rozmýšľajú o Bohu. Ľudia rozmýšľajú o duchovných veciach a my musíme vstupovať do toho v ich živote a nájsť nejak spôsob k tomu, nejak priestor na to, musíme ho vytvárať, lebo nejakým spôsobom sú hladní a majú tie otázky a Pán Boh chce použiť ľudí, ako sme my, na to, aby tie otázky boli zodpovedané. Tak to dobré na tom celom príbehu bolo to, že teda pokiaľ viem, tak odtedy dve baby z tých troch už aj uverili. Neskôr trošku, ale uverili a niekto sa ich aj ujal duchovne, sú z Košíc a niekto ich tam už pozval do jedného zboru. A pre mňa je ten aj toto dôkazom toho, že to misijné pole, ktoré máme okolo seba, obsahuje aj takých ľudí, ktorí sú veľmi blízko. Môžu sa zdať ďaleko, a keď s nimi diskutujete, sa môže zdať, že sú veľmi ďaleko, ale v podstate, ak s nimi hovoríme spôsobom, ktorý zodpovie na ich otázky a zároveň pritom nemusíme nejakým spôsobom kompromitovať evanjelium a povedať, o čom to celé je naozaj, aby to nebolo len o tých intelektuálnych argumentoch, tak sa to môže tak spojiť v jednom bode a oni môžu prísť do Božieho kráľovstva. No a na tejto misijnej ceste nie len apoštola Pavla, ale jeho súputníka Barnabáša, tak sa diali podobné veci. Že oni vstupovali do takých situácií, ktoré aj oni sami vytvárali, niekedy tak povedať prišli za nimi, ale v zásade sa dialo to isté. A čo budeme robiť teda? Budeme pokračovať v tom texte. Toto je tá misijná cesta, ako vyzerala v tej dobe. To len na také pripomenutie, že kde sa to vlastne tak odohralo. Ja som čítal nedávno, že oni pritom prešli teda okolo 2000 kilometrov, vraja, že to trvalo tak do 2 rokov, takže nebola to taká rýchlovka, ako si my predstavujeme, že by sme leteli lietadlom alebo vrtuľníkom z jedného miesta na druhé. A samozrejme, išli na rôzne miesta, kde boli rôzne kultúry, kde ľudia verili rôznym veciam, tých náboženstiev v tom čase bolo veľké množstvo. Uvidíme aj dnes, že tá skupina ľudí, s ktorou debatili, že čomu verila a ako sa to odrazilo v tej ich komunikácii. A zažili pritom rôzne zaujímavé situácie, niektoré boli veľmi nebezpečné. Tak ten text, ktorý budeme dneska čítať a ja ho skúsim vyložiť, bude zo skutkov 14. kapitoly 8. až 20. verš. A ak máte tu svoje Biblie, či už mobile, alebo tie normálne, tak vás poprosím vás naozaj, aby ste si to otvorili, lebo je to taký dlhší text a tiež treba ho čítať v kontexte. A ten kontext, ktorý som tam ja dal, je taký ten minimálny kontext, ale tie udalosti, o ktorých budem hovoriť, sa udiali v takom trošku širšom kontexte predsa, ktorý naozaj dobre dotvára to, čo sa tam udialo. A ja si myslím, že je podstatné, aby sme to tam videli. Takže keď budete mať hlavy sklonené dole, tak budem to brať tak, že to pozeráte a netriedíte fotky z dovolenky, dúfam. To videl tu nedávno jedného nášho brata triediť fotky z dovolenky počas zhromaždenia, tak to len preto. Dobre, ja to teda budem čítať, budete to tam mať aj hore, tak môžete tak sledovať so mnou. Takže ja začnem v podstate od prvého verša. Ten už, tú prvú časť, 1. až 7. verš nebudem rozoberať, to už sme mali, ale to, čo budem rozoberať, ten nadväzuje na toto. Hej. Takže výkonný sa stalo to isté. Vošli do židovskej synagógy a rozprávali tak, že uverilo veľké množstvo židov i grékov. No židia, ktorí neuverili, pobúrili a roztrpčili pohanov proti bratom. Zdržali sa tam však dlhší čas a smelo hovorili, dôverujúc Pánovi, ktorý slovo svojej milosti potvrdzoval svedectvom tak, že sa ich rukami diali znamenia a zázraky. Obyvatelia mesta sa rozdelili. Jedni držali so židmi a druhí s apoštolmi. Keď sa pohania aj židia spolu so svojimi predstavenými rozhodli, že ich zhanobia a ukameňujú, dozvedeli sa o tom a ušli do likaonských miest Listri a Derbe a do okolitého kraja a aj tam zvestovali evanjelium. A teraz ide to, čo sa dialo už v tom samotnom meste Listra. Toto tomu predchádzalo a teraz čo sa dialo tu? To počnúť od 8. verša. Že v Listre sedával istý muž s bezvládnymi nohami. Bol chromý od narodenia a nikdy nechodil. Tento muž počul Pavla hovoriť a ten na neho uprel zrak. Keď videl, že má vieru, že môže byť zachránený, povedal mu mocným hlasom, postav sa rovno na nohy, na rovné nohy. A on vyskočil a chodil. Keď davy videli, čo urobil Pavol, kričali po lykaonsky. Zostúpili k nám ľudia v ľudskej, bohovia v ľudskej podobe. Barnabáša nazývali Zeus a Pavla Hermes, lebo on viedol reč. Kňaz Dievho chrámu na predmestí priviedol k bráne bíky s vencami a chcel s tú zástupmi obetovať. Hej. A, pardon, tu idem ďalej. Keď sa o tom apoštoli Barnabáš a Pavol dopočuli, roztrhli si plášte, vrhli sa medzi dav a kričali: Muži, čo to robíte? A my sme len ľudia, smrteľní ako vy. Ibaže vám zvestujeme evanjelium, aby ste sa od týchto márností obrátili k živému Bohu, ktorý stvoril nebo, zem, more i všetko, čo je v nich. V minulých pokoleniach nechával ísť všetky národy svojimi cestami, no aj tak neprestával vydávať svedectvo o sebe. Dobre robil, keď vám z neba dával dážď i úrodné časy a keď vás cítil pokrmom a vaše srdcia radosťou. Toto hovorili a len, že utíšili zástupy, aby im neobetovali. Potom však prišli z Antiochie a z Ikónie a Židia, nahovorili zástupy a tie Pavla kameňovali. Potom ho vyliekli za mesto v domnení, že je mŕtvy. No keď ho učeníci obstáli, vstal a vošiel do mesta. Na druhý deň odišiel s Barnabášom do Derbe. A ešte prečítam tie ďalšie tri verše, ktoré s týmto súvisia. Keď aj v tomto meste, keď aj tomuto mestu zvestovali evanjelium a získali v ňom značný počet učeníkov, vrátili sa späť do Listry, do Ikónie a Antiochie a tam učeníkov posilňovali na duchu a pozbudzovali ich, aby vytrvali vo viere, pripomínali, že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé súženia. A ešte predtým, než tak sa budem venovať podrobnejšie tomuto textu, chcem tak na úvod povedať, že aké sú také dobré zásady pri štúdiu tejto knihy skutkov, lebo je to taká, je také jedinečná časť písma, ktorá sa veľmi líši od, ich od ostatných. A je to veľmi taká špecifická kniha a tu naozaj tak dvojnásobne platí, že si ju musíme prečítať viackrát predtým, než si myslíme, že jej rozumieme, hej, než začneme chápať. A naozaj musíme mať taký komplexný obraz, aby sme videli všetky také tie princípy, situácie, veľakrát také rozdiely v tom, že čo sa dialo a čo k čomu viedlo. Je veľmi dôležité mať taký celkový obraz toho, čo sa dialo a vidieť tie jednotlivé príbehy, aj ten, ktorý budem tak vysvetľovať viac v kontexte toho celkového obrazu. Stáva sa totiž veľmi často, že hlavne pri skutkoch si ľudia zoberú tak jednu pasáž a pri tom, že sčítajú len tú jednu pasáž a vidia, čo je v nej, tak trošku tak uletia v tom, ako ju tak pochopia a potom až založia takú nejakú možno zásadnú teológiu alebo svoju prax na jednom kratučkom príbehu a nie na tom celkovom obraze. A sú mnohé iné príbehy, ktorý ten celkový obraz a tú celkovú teológiu veľmi dobre dotvárajú a musíme poznať aj tie. A ďalší taký dôležitý prvok je ten taký časový aspekt. My máme čítať a chápať všetky tieto udalosti, aj to, čo sa tu dialo, tak veľmi rýchlo chronologicky za sebou. Že oni išli z jedného mesta do druhého a cesta im trvala maximálne pár hodín, a hneď prišli a hneď kázali evanjelium a hneď sa ľudia obratili a hneď prišiel dáv a hneď dáv robil hento druhé a tak ďalej. Ale si musíme uvedomiť, že to, čo tam máme, je naozaj len takým zhrnutím deja, ktorý sa dial v skutočnosti oveľa dlhšie. A tie udalosti nenasledovali tak bezprostredne hneď za sebou, ako my máme tendenciu ich vnímať, lebo my už v našej dobe vnímame všetko, čo sa deje, že sa deje veľmi rýchlo, alebo má sa diať veľmi rýchlo. A udalosti majú mať veľmi rýchly spád. Napríklad, aj keď som tu nedávno hovoril o tom, že Pavol ako uveril 9. kapitole skutkov, tak medzi 9. kapitolou skutkov a touto 14. ubehlo okolo 14 rokov. A my máme tendenciu čítať ten Pavlov príbeh tak, že Pavol uveril a išiel do toho Jeruzalema, hej, a hneď bol napumpovaný, a hneď bol zrelý a hneď všetko vedel a hneď išiel na nejakú misijnú cestu. Ešte v skutočnosti, tam je taká približne 9-10 ročná diera časová a nikto nevie, čo sa vtedy dial v jeho živote. A keď potom príde Barnabáš do obrazu a sa píše, že on išiel vyhľadať Šavla, po Pavla, tak medzi tým ubehlo asi 10 rokov. Takže na to musíme naozaj pamätať, že tie udalosti mali spád, ale nie taký ako v dnešných akčných filmoch, že tam sa deje 5 dejových línií naraz súčasne. Takisto ten celkový obraz je ovplyvnený tým, že ako ľudia reagovali na rôzne veci. Vtedy Pán Boh v podstate používal také tri hlavné veci na budovanie svojho kráľovstva, na privádzanie ľudí do neho. Jedna z nich boli zázraky, to máme aj v dnešnom príbehu, k tomu sa ešte vrátime, ktoré konali apoštoli, zdôrazňujem, že apoštoli, ale len apoštoli, konali tie zázraky. Druhá vec, ktorú používal, bolo Božie slovo. Teda oni hlásali evanjelium, to slovo, ale to zase neboli len apoštoli, to boli aj tí bežní kresťania, ktorí ho hlásali ľuďom vo svojom okolí. A tretia vec boli ich životy. Životy tých prvých kresťanov, tej ranej cirkvi, ktoré boli zmenené do tej miery, že oslovovali životy svojich spoluobčanov, ľudí z ich okolia, svojich susedov. A takisto aj reakcie neveriacich ľudí na všetky tieto tri veci boli veľmi rôznorodé. Ten celkový obraz je taký, že jedni reagovali na jedno, iní ľudia reagovali na druhé, tretí na tretie, tí štvrtí na nejakú kombináciu a tí piatí na nič z toho nereagovali. Naopak tou reakciou bolo skôr prenasledovanie alebo protivenstvo. Takže aj my to musíme tak brať, že keby sme chceli niečo z tohto žiť a aplikovať, tak nemôžem povedať, že no keď niekto bude mocne kázať ako Peter, hej, tak sa obráti 3000 ľudí, lebo tak je to v skutkoch. Hej, to tak bolo v jednej situácii, ale v inej situácii to bolo tak, že po nejakom kázaní ho išli ukameňovať. No, čo teda máme v tejto pasáži? Ja som si vypísal pár takých pozorovaní z tých veršov a potom skúsim, jak to priviesť nejaké také aplikácie pre nás. V tých veršoch 6 až 7, ktoré ste tam nemali, ale ja som ich čítal, bolo teda to, že oni už zvestovali to evanjelium predtým, než sa začali tieto udalosti, o ktorých sa tu hovorí. Čiže oni pravdepodobne v tom meste a v tom kraji boli už dlhší čas a nejak tak opakovane, sústavne to evanjelium zvestovali. A ďalšia taká dôležitá vec je tá, že ten príbeh nezačína tak ako mnohé iné v skutkoch, kde vidíme, že hlavne na tejto prvej ceste Pavol a Barnabáš išli najprv do synagógy. Tu sa predpokladá, že žiadna synagóga tam nebola. Je to tak aj historicky sa predpokladá, nenašiel sa žiadny nejaký záznam o tom a že pravdepodobne tam bolo príliš málo Židov na to, aby mohli mať synagógu, takže tu nemali kam ísť. Takže túto evanjelium hlásali tým ľuďom priamo. Išli za ľuďmi priamo a celý ten príbeh nezačína nejakým rozhovorom v synagóge, ako je to na iných miestach. Čo je veľmi podstatné. Druhé, čo je podstatné, bolo to, že teda tým spúšťačom toho, čo sa udialo, v tomto prípade bol ten zázrak, ktorý sa udial na tom chromom človeku. Nebola to teda nejaká diskusia v synagóge, kde by Pavol a Barnabáš hovorili zo starej zmluvy, z písma niečo, ale udial sa tam určitý zázrak a ja teda predpokladám, že po nejakom čase veľa ľudí dáv si vlastne všimol, že ten človek, ktorého poznali, a ktorý bol celý život chromý a nechodil, tak zrazu chodil a nejakým spôsobom ich to zaujalo. Hej? Takže tu sa udial zázrak a je veľmi zaujímavé vidieť aj tu, že ako oni na to reagovali a ako znova inde v skutkoch na to reagujú ľudia, keď sa udial nejaký zázrak. No a ich reakcia bola veľmi zaujímavá v tom, že v tých veršoch 11 až 13, ak si to pozriete, tak ak si to pamätáte, tak čo oni chceli urobiť s Pavlom aj Barnabášom? Oni tam mali taký zaujímavý výrok, že bohovia k nám zostúpili v ľudskej podobe A ten nejaký kňaz z toho chrámu, ktorý tam mali, z toho Diovho chrámu, tak priviedol nejaké bíky aj s tými vencami a chceli obetovať Pavlovi a Barnabášovi. Neviem, či ste niekedy čítali knihu Staré grécke báje a povesti. Ja, keď som bol mladý, tak som ju prečítal x krát. A jedna z takých vecí, ktorá je tam, je tá, že ľudia v tom čase, tí, čo verili teda minimálne tým gréckym bohom, a Zeus bol najvyšší grécky boh, Hermes bol jeho syn a on bol taký hovorca bohov. Sa hovorilo teda, že keď bohovia chceli ľuďom niečo oznámiť, tak to bol Hermes, ktorý išiel a komunikoval ľuďom. Ale vlastne ľudia vtedy verili, aj v týchto bajkách a povestiach je to napísané, že oni verili tomu, že bohovia ich chodia tak tajne navštevovať. Že si zoberú na seba ľudskú podobu a tajne ich tak navštevujú. A podľa toho, že ako tí ľudia na nich zareagujú, tak s nimi naložia. Hej. Čiže mali veľký strach z toho, že keby sa tak povedať netrafili a ušlo im to, že navštívili ich bohovia a oni to dobre nejak nespracujú a nebudú ich uctievať, tak budú za to potrestaní, čo sa odozdávalo aj v iných príbehoch, že sa teda udialo. Takže ja predpokladám, že táto reakcia ich vyplynula možno aj z toho, že boli tak povedať presítení, odchovaní takýmito príbehmi. Boli, my by sme povedali, možno poverčiví, ale toto bola ich realita. No a preto ich bezprostredná reakcia na to bola, že musíme im obetovať, lebo bohovia k nám zostúpili v ľudskej podobe a možno preto, že to bol taký zázrak, aký bol, tak to bol hneď Zeus a hneď Hermes. A ako na to zareagovali Pavol a Barnabáš. Hej. To je veľmi podstatné. Jedna vec, čo urobili, bola to, že si roztrhli tie plášte. A toto tiež je trošku podstatnejšie, ako sa zdá, tak na prvý pohľad. Možno viete teda, že tým, že oni boli národnosťou Židia, tak v židovstve roztrhnutie plášťa bolo jednak veľmi silným prejavom odmietnutia niečoho. Keď ste niečo veľmi silne chceli odmietnúť, tak ste si roztrhli plášť. Ale v tom duchovnom slova zmysle to malo ešte väčší význam. To bolo prejavom odmietnutia takého rúhačstva alebo rúhania. Ste dali tým najavo niekomu, že sa rúha, keď ste si v jeho prítomnosti roztrhli plášť. A takže to bola jedna taká vec. A druhá taká vec, lebo to prvé možno im nemuselo nič komunikovať. Nevieme o tom, že by to boli Židia. Predpokladá sa, že skôr nie, alebo že ich tam bolo málo a že to asi nepochopili. Tak oni šli ďalej a dostávajú sa k takému jadru tej reči, ktorú mali. Sa hovorí, že toto je jedna z tých dvoch kázní, ktoré mali apoštoli pre také čisto pohanské obecenstvo v skutkoch. A čo im tu teda povedali? Tak jednak im povedali to, že sme rovnako smrteľní ako vy, čo im komunikovalo to, že teda nie sú bohovia. Lebo tá základná hlavná vlastnosť, ktorá oddeľovala vtedy v ich ponímaní tých ľudí bohov od ľudí, bola smrteľnosť versus nesmrteľnosť. Bohovia inak boli úplne rovnakí, mali veľmi veľa rovnakých vlastností ako ľudia. Áno, že boli tak povedať na Olympe, hej, a mali aj nejaké iné vlastnosti, ale v zásade sa správali úplne rovnako. Ale to najhlavnejšie, čo ich oddeľovalo od ľudí, bolo to, že boli nesmrteľní. A Pavol aj Barnabáš tu hovoria práve to, že nie, my sme rovnako smrteľní, ako ste vy, že sme len ľudia. Čo tu robíte? A išli ďalej a hovorili im, že my vám len ohlasujeme evanjelium, aby ste sa odvrátili od tých márností k živému Bohu. Tu nemáme napísané, že ako evanjelium, čo ohlasovali. Máme v tých predchádzajúcich veršoch, že evanjelium oni tam ohlasovali už nejaký čas. Takže tuto už nie je nejak podrobnejšie napísané. A možno to už viacerí z nich aj počuli, neviem. Ale v zásade im povedali dosť podstatnú vec, a toto bola jedna teda z nich, že chceme, aby ste sa odvrátili od tých márností k živému Bohu. A ja si naozaj viem predstaviť tú situáciu, že keď im to hovorili, tak jednak možno aj ukázali na tie márnosti, ktoré mali na mysli. Že to nebolo iba tak, že no, tak odvráťte sa od tých márností k živému Bohu, ale odvráťte sa od týchto márností. A možno ukázali na ten chrám, ktorý tam bol, možno ukázali na tie bíky s tými vencami a na ten obrad, ktorý sa tam chystal. A myslím si to, že niektorí z nich možno pochopili, že týmto výrokom išli ešte trošku hlbšie. Že to neboli len tie chrámy a tie sochy a tie obrady a tie zvieratá, ale v skutočnosti poukazovali na tie márnosti v ich srdci a v ich mysli. Že čomu oni naozaj verili. A podľa čoho sa správali, že aké boli tie ich presvedčenia a tá prax, tak povediac. No a to, čo hovorili ďalej, je tiež veľmi zaujímavé. Ľudia v tom kraji, teda história nám hovorí, že boli skôr takí moderne nazvané farmári, poľnohospodári. Ako asi aj väčšina ľudí vtedy. To mesto, ja som si to pozeral, to nebolo nejaké extra veľké mesto. Do dnešnej doby sa z neho zachovalo naozaj veľmi máličko, ale bolo to také menšie mesto a teda predpokladal sa, že väčšina ľudí tam tak povedac farmárčila. No a oni im hovoria to, že teda, aby sa odvratili od tých márností k živému Bohu, ktorý robil to, že v minulosti nechával teda národy ísť nejakou to svojou vlastnou cestou, ale on sa nestiahol úplne. On nenechával ich životy, tak povedať, bez toho svojho pôsobenia. A do toho im hovoria, že tú úrodu, ktorú máte, ten dážď, ktorý zažívate, ten pokrm, ktorý jete a tú radosť vo svojom srdci, ktorú z toho máte, je od neho. To nie je len tak. Je to od neho. No a potom to zaklincovali tým, oni tam teda nepoužili to slovo jeden, ale zrejme z kontextu, že hovoria o jednom živom Bohu, čo bol veľmi konfrontačný pojem pre nich, lebo oni boli veľkí. No a to, čo by sme my teraz povedali, politeisti. Ten grécky systém, alebo aj ten rímsky systém bohov bol veľmi obsiahly. Tam bolo strašne veľa bohov. Takmer na všetko. A keď ste na niečo boha nemali, tak ste si ho mohli vymyslieť. Pavol neskôr v Aténach hovorí tým Atenčanom, že tam mali proste chrám neznámemu bohu. Ani nevedeli, na čo to je, akému bohu, ale mali ho tam. Takže nebol problém si vymyslieť aj nejakého ďalšieho. Takže oni im ho tak prezentovali, že on je ten darca života, on je darca všetkého, čo je naozaj podstatné pre vás. A je to len jeden Boh. A on koná vo vašom živote bez toho, že by ste to vôbec vedeli. No, napriek tomu mali čo robiť, aby ten dáv utišili, lebo takmer im aj tak obetovali, ale potom prichádza 180 stupňový obrat. Lebo prišli nejakí židia z iných miest, kde pôsobili predtým a neviem teda, aké silné karty na nich vytiahli, čo bol ich najväčší tromf, ale ten dáv úplne zmenil pohľad na Pavla aj na Barnabáša. Najprv ich videli ako bohov, ktorí zostúpili v ľudskej podobe a zrazu ich bolo treba ukameňovať, lebo sú nejakí podvodníci, šarlatáni, neviem. Pre mňa je zaujímavé to, že práve Židia ich na toto nahovorili, hej, ktorí tiež teda mali ten svoj systém viery a že zrovna ich teda títo listrania chceli ukameňovať, čo bol teda židovský trest za rúhačstvo. Že ako ľahko sa vlastne dali ovplyvniť títo ľudia tým vetrom, ktorý najsilnejšie zadul v tej danej chvíli. Raz Pavol a Barnabáš a teraz Židia, úplne protichodné posolstva a správali sa podľa nich. No a to sa aj udialo. Hej, že teda Pavol bol ukameňovaný a oni ho chceli samozrejme aj ukameňovať tak, že mal zomrieť a mysleli si, že teda zomrel, vyvlekli ho za mesto a nechali ho tak. No a zaujímavé na tom je tá Pavlova reakcia. Je veľmi, veľmi zásadná. Ak si spomeniete pár veršov predtým, v tom predchádzajúcom meste, keď sa Pavol a Barnabáš dozvedeli, že ich chceli ukameňovať, tak čo urobili? Tak predtým ušli. A prešiel nejaký krátky čas a už sa im to aj stalo, teda minimálne Pavlovi, to vieme jasne. A Pavol zažil to, čo on robil iným kresťanom svojho času a schváľoval to, keď kresťanov kameňovali, ešte ako farizej, tak zrazu sa ocitol na tej opačnej strane a možno zažil presne to isté. Zažil to, že oni utekali pred ním a on tiež minimálne teda raz utiekol a teraz neutiekol a ukameňovali ho, ale potom stal a vrátil sa späť. Toto ma úplne, ja keď som to čítal viackrát, tak ja som sa nevedel pohnúť z tohto verša. Mne to hovorí teda minimálne to, že aj apoštol Pavol teda nebol od začiatku taký duchovný superman, áno, bol, tak povediac, ale zároveň aj on nejak tak rástol, a on nejak tak dozrieval. Ja krátko predtým ušiel, teraz neušiel, teraz si odniesol na svojom tele nejaký ten trest, ale aj tak neušiel, aj tak sa vrátil späť. A áno, je tam síce napísané, že potom na druhý deň išli aj s Barnabášom do toho ďalšieho mesta, kde sa obratilo veľa ľudí a získali veľa učeníkov. Ale v tom ďalšom verši, v tom 22. je napísané, že aj tak sa znova vrátili späť. A pravdepodobne tam znova pobudli nejaký dlhší čas, lebo tam všade pozbudzovali bratov. A ja teda predpokladám, že ak to robili poriadne, tak to tiež nebola polhodinová záležitosť. Ale že tam znova zostali nejaký dlhší čas. Čiže on sa vrátil na to miesto, kde zažil niečo takéto ťažké, náročné a nedal sa odradiť tou skúsenosťou ani odstrašiť. No a keď sa čudujeme nad tým, že jak sa toto mohlo celé stať, že kde boli tí učeníci a kto vlastne boli tí učeníci, ja si myslím, že pravdepodobne tí učeníci, ktorí ho tak obstáli, to bolo to ovocie ich služby, ktorú začali, keď tam hlásali v tom kraji evanjelium dlhšie. A neviem, kde boli. Hej? Ale tu sa zjavili, tu prišli a oni boli výsledkom tejto evangelizácie, tejto misijnej cesty konkrétne v tomto meste. Čiže toto malo aj nejaké ovocie. Ja by som nechcel, aby to nejak tak zaniklo, aby to zostalo pri tom, že Pavol bol ukameňovaný. Ale nie, malo to určitý konkrétny výsledok. A neskôr v ďalších veršoch by sme videli, že tam vznikol aj zbor a oni sa tam vrátili, nielen preto, aby ich tak pozbudzali vo viere, ale aby tam aj ustanovili starších v tom zbore. Alebo v tých zboroch, v tých mestách. A keby sme išli ešte ďalej, ale tam teraz podrobne nepôjdeme, ale pozrite si 16. kapitolu, na začiatku 1. 2. verš, znova sú spomínaní bratia a učeníci v meste Listra a je tam konkrétne spomínaný jeden z nich, ktorý sa v budúcnosti ukázal ako extrémne dôležitý. Neviem, či viete, kto to je, či to tam vidíte. Áno, Timotej. Hej, predpokladá sa, že on pochádzal z Listry a ukázalo sa, že teda on v budúcnosti pre Božie kráľovstvo mal extrémne dôležitý význam a vplyv. Takže táto služba mala veľmi veľké ovocie v skutočnosti, nielen pre to mesto, ale pre cirkev celkovo vtedy a pre cirkev aj do budúcnosti. No a čo s týmto môžeme my robiť, ako sa to teda týka nejakým spôsobom nás? Hej, bol to zaujímavý príbeh. Pravdepodobne by mohol z toho byť nejaký dobrý akčný film. Asi predpokladám. Ale aby to nezostalo len pri tom, že je to nejaký zaujímavý, dobrý príbeh, tak čo si môžeme z toho my zobrať? Tak ja som napísal pár takých vecí, ktoré mne Pán Boh tak položil na srdce a možno vy budete mať z toho aj niečo iné. Neviem. Jedna vec, je tá, že určite je to taká motivácia, inšpirácia, vzor aj pre nás, možno napomenutie pre niekoho, konať podobne. A tým podobne myslím byť na nejakej misijnej ceste. Mne sa veľmi páčilo v jednom zbore, v ktorom som bol, majú taký nápis na svojom východe, možno to majú aj inde, neviem. Ale tak, jak odchádzajú ľudia z modlitebne, tak tam je ten nápis, nie z budovy, ale z modlitebne, ak toto nazveme teda modlitebňa, tak tam na tých hlavných dverách je taký nápis, že teraz vchádzate na svoje misijné pole. Je to taká neustála pripomienka toho, že stále sme na nejakom misijnom poli a máme nejakým spôsobom byť svetlom a soľou pre tých ľudí. Lebo ako som povedal, moja skúsenosť je tá, že ja to naozaj zjednodušene poviem, ale podľa mňa to naozaj platí. Každý človek rozmýšľa o Bohu. To neznamená, že každý je hneď v bode, že by im neho aj uveril. Ale každý sa pýta nejaké otázky. Aj ateisti. Ateisti sú najlepší na rozhovory o Bohu, som zistil. Lebo aj oni sú preto ateisti v skutočnosti, lebo si vytvorili určitý obraz o Bohu, ktorý potom odmietajú. A povedia si, že sú ateisti. Ale to je na základe toho, že majú nejaký obraz. Niečomu v úvodzovkách veria o Bohu, ktorého existenciu neveria. A dá sa s nimi perfektne rozprávať o tom. Niektorými. Každý človek rozmýšľa nejakým spôsobom, nejaké etape svojho života o Bohu. A sú rôzne udalosti, tak kde to robíme ešte viac ako inokedy. Pavol a Barnabáš teda nám boli príkladom v tomto, ale nielen teda nám teraz, ja som mu spomínal toho Timotea. Táto udalosť mala veľmi veľký vplyv na to, čo sa udialo neskôr. Ďalej. My už teraz hovoríme o prvej misijnej ceste Pavla. Oni nehovorili o tom, že to je ich prvá misijná cesta. Hej. Toto je veľmi dôležité si uvedomiť. To bola ich proste misijná cesta. My už máme tú výhodu, že my už vidíme akože spätne dozadu a my to hovoríme, že to je prvá misijná cesta. To nebolo jasné vtedy, že či bude aj ďalšia misijná cesta. Vôbec to tak nebolo. Ale niečo sa tam stalo, čo malo obrovský vplyv na nich. A to vieme aj podľa toho, že Pavol, keď písal svoj posledný list svojmu milovanému synovi vo viere, Timotejovi, zo všetkého, čo Pavol napísal, si predstavte všetko to, čo napísal, a píše to úplne posledné, čo máme, tak v predposlednej kapitole, 20 rokov po týchto udalostiach, 20 rokov sa odvoláva na toto, že ako ho to zmenilo, aký to malo na neho vplyv, a tamto ale hovorí tak, že hovorí vlastne Timotejovi, že ty si ma nasledoval vo všetkom, čo som aj ja zažíval. A hovorí tam také pozitívne veci vo viere, v skutkoch, v láske, vytrvalosti, ale potom prejde k tým ťažším, v prenasledovaní, tak ďalej. A koľko prenasledovania som zažil v tej listre, v tej ikóny. Ale zo všetkého ma Pán Boh vytrhol. 20 rokov potom, ak sa to udialo, tak sa vracia k tomu späť. A ja si myslím, že je to preto, pre mňa osobne, je odpoveď na tomto verši 20 je napísané, že potom stal a vrátil sa späť. A tam sa niečo pravdepodobne, tak povedať, zlomilo ňom, tak duchovne, v tom dobrom slova zmysle. A Pán Boh nejakým spôsobom, ktorý sa nedá opísať, to každý z nás musí zažiť, spôsobil ňom niečo, čo potom znamenalo tie ďalšie misijné cesty. A tie ďalšie misijné cesty mali ďalšie ovocie. Neskôr. Takže veľký vplyv to malo aj na Pavla, aj na Timotea a malo by to mať veľký vplyv aj na nás. A nemalo by nás to nechať nejak ľahostajnými. Ja si myslím, že ak nás to nechá ľahostajnými a povieme si, tak to bolo a Vtedy sa dalo ľuďom svedčiť ľahko. Stačilo povedať, že Pán Boh je ten, čo zosiela dážď a ten, čo dáva úrodu. Dneska sú ľudia takí sofistikovanejší a v úvodzovkách múdrejší. Hej, a je to veľmi ťažké a namáhavé. Tak ja vás chcem pozbudiť, že to, čo robili oni tu, to bola veľmi dobrá takzvaná kontextualizácia, evangelizácia. Oni len hovorili do ich života. A to môžeme aj my. To sa dá naučiť. To sa dá naučiť. Keď niekto naozaj chce, tak sa to dá naučiť. Moja životná skúsenosť je tá, že ľudí, ktorí majú naozaj taký veľmi prírodzený a jasný dar evangelizácie, nie je až tak veľa. Ale na druhej strane všetci sme volaní k tomu, aby sme svedčili. No tak ako to potom je? Tak bude tam nejaký veľký problém, že Pán Boh to nejak celé zle nastavil? Alebo to vôbec nie je problém, ale malo by to byť nejak tak, že tí, čo nemajú ten dar, tak majú tú zodpovednosť, ktorú si osvoja a povedia si, ja sa to idem naučiť, lebo som do toho volaný a to je to moje poslanie. A viem vám povedať, že naozaj dá sa to naučiť. Dá sa to naučiť. Všetko sa dá naučiť. Nedávno mi jeden brat hovoril a tak zavolal do jednej takej situácie, ktorá podľa mňa teda nebola nejakým spôsobom náročná, ale išlo také duchovné vedenie jedného človeka a on ma tak zavolal do toho s tým, že Tomi, poď prosím ťa tu, lebo tento človek je tu a on je tak duchovne otvorený, ale ja nie som tak obdarovaný na to, aby som mu akože pomohol a ty si. No ja som povedal, že ani ja nie som. Ja som sa to len naučil. A vieš sa to aj ty naučiť, keď chceš. Dá sa to. No a potom to ďalšie bolo, ja toto som už hovoril, že tá ich relevantná evangelizácia bola založená na tejto výzve. Aby sa odvrátili od tých márností k živému Bohu. A ja si myslím, že táto doba nám to naozaj v skutočnosti skôr uľahčuje, že môžeme vidieť, čo sú tie márnosti, ktoré dnešná doba ponúka a pre ktoré žijú ľudia v súčasnosti. Či sú mladí, alebo starí. Je to úplne jedno. Ja som nedávno počul taký príbeh jedného veľmi známeho amerického speváka, možno ho poznáte hlavne staršia generácia, Johnny Cash sa volal, mal taký špecifický hudobný štýl. A on bol akože strašne úspešný. Hej, čiže ja by som možno povedal, že to bol taký Michael Jackson svojej doby, ale v inom hudobnom štýle. Akože veľmi veľká hviezda, veľmi známy, veľmi slávny, čo teda znamenalo, že teda bol aj veľmi bohatý, úspešný. A tá posledná pesnička, ktorú zaspieval pred svojou smrťou, ktorú zložil, tak povedať ako takéto posledné posolstvo, ktoré chcel ľuďom odovzdať, bolo to, že všetko to, čo dosiahol a čo nahromadil, bolo iba kopa hnoja. Doslova. Celý jeho život, všetko to, čo dosiahol. A zistil to až na sklonku života. On teda bol aj taký duchovný, hej, tam sa vedú diskusie o tom, či bol obrátený, nebol obrátený, to je také, nevieme, zistíme neskôr. Ale v každom prípade, o tom bola jeho posledná pesnička. Čiže ja si myslím, že je to možné. Naučiť sa evangelizovať tak relevantne a robiť to spôsobom, ktorý odpovie na otázky, ktoré ľudia majú. No a týka sa to nejako aj nášho zboru? Tak tu si dovolím pripomenúť takú situáciu, ktorú sme mali nedávno, ktorej som bol súčasťou, keď sme ako nové staršovstvo, niekedy v júni to bolo, tu takto spredu prezentovali nejakú takú víziu pre náš zbor. Možno si pamätáte, niektorí ste tu boli. A prezentovali sme také tri nejaké smery, ktoré by sme chceli mať. A jeden z nich je teda ten, že vnímame, že Boh nás tak vedie k tomu, aby sme sa pustili do procesu, ktorého výsledkom by bolo založenie nového zboru niekedy. Hej. Dúfame, že v blízkej budúcnosti, ale nevieme, že kedy sa to udeje. Ale to by malo byť výsledkom toho procesu, založenie nového zboru. To bolo teda tu v nedeľu do obedu a potom po obede sme mali ten tzv. Náš zborový deň v Bernolákove a my sme chceli mať takú diskusiu k tomu. A viacerí teda ste tam boli a Tam odznela hneď na začiatku, na úvod diskusie, jedna taká otázka, neviem, či si ju pamätáte. Jeden náš brat sa opýtal túto otázku. Tak polo nesmelo, polo odvážne. A ako sa zakladá taký zbor? Lebo ja vôbec neviem, ako sa zakladá zbor. No, takto nejak to vyslovil. Takým polozlomeným hlasom. No a tak prvý, čo sa ujal slova ako v odpovedi v reakcii, som bol teda ja, alebo aj iní ľudia sa k tomu vyjadrili. Ale ja som teda povedal niečo takéto. Že no, však tých metód na to je v zásade niekoľko, hej, že to sa dá akože skúmať, to sa chceme modliť, chceme sa rozprávať s inými ľuďmi, ktorí to robia, že my sa nepasujeme do úlohy nejakých odborníkov na to. Ja osobne som v živote žiadny zbor nezakladal, tak vlastne neviem, pre mňa to bude nová skúsenosť. Ale chceme sa vydať tou cestou a Pán Boh nám to nejakým spôsobom ukáže a tak, ale teraz chceme vás vyzvať do toho, aby ste sa modlili za to a chceme vás pozvať do toho a tak. Tak to bola taká moja odpoveď. A teraz, keď som čítal túto pasáž, tak Pán Boh mi dal úplne inú odpoveď, lebo tam bol založený nejaký zbor. Teda z toho textu zdá sa, že to tak vyplýva. A som sa tak pozeral na to, že ako bol založený ten zbor v tej situácii. No a my teda máme tendenciu pripisovať veľký význam teda nejakej stratégii, nejakým zdrojom a metódám a logistike a neviem čomu všetkému. Je celá taká veda ohľadom zakladania zborov. A ja keby som mohol znova odpovedať na tú otázku, tak by som povedal niečo takéto, čo poviem teraz, že zbor sa zakladá s takými postojmi, aké mali tam apoštoli, Pavol aj Barnabáš a takisto tí učeníci. Že to je to úplne najdôležitejšie. Keď nemáme tie postoje, že chceme zasiahnuť svet okolo nás a ľudí okolo nás, a že sa to chceme naučiť a nemotivujú nás takéto príbehy, aby sme na nich stavali tie naše vlastné príbehy, tak v zásade je to úplne jedno. Či zvolíme stratégiu M4 alebo C3, či to bude zborová budova alebo domáca cirkev, skupinky alebo veľký zbor so štruktúrou. Je to jedno. Je to menej podstatné. To tým chcem povedať. Nie je to úplne jedno, ale je to menej podstatné. To najpodstatnejšie je to, ako sa my k tomu postavíme. A pre mňa je ten výrok práve na tom taký najsilnejší. Že potom vstal a išiel späť. Vrátil sa späť do mesta. Lebo to bolo to jeho poslanie. Takže z môjho pohľadu o tom to celé je. Táto pasáž pre nás teraz. Hej. V súčasnosti. Pre každého z nás ako jednotlivca, ale spolu ako pre zbor. Ktorým smerom sa vydáme v takomto našom nastavení a ako budeme ľudí vyzývať, aby sa odvrátili od tých svojich márností k tomu jednému živému Bohu, o ktorom my môžeme povedať potom viac. Tak nebeský Otče, ja ťa prosím o to, aby aj naše životy boli súčasťou tejto veľkej mozaiky príbehov, ktoré začali tu, na tejto prvej misijnej ceste, aby niekto niekedy o 50, 100, 150 rokov možno vystopoval počiatky svojej viery a svojho zboru niekde sem ku nám. Možno až k nejakým konkrétnym ľuďom, ktorí sa rozhodli ísť a výjsť aj z tejto modlitebne teraz na to svoje misijné pole a ísť na tú svoju misijnú cestu a vnímať, že ľudia okolo nás naozaj majú potreby a sú duchovne otvorení, hľadajú a my môžeme dať odpovede na otázky, ktoré majú. Tak ťa prosím, aby si nás v tomto tak viedol ako jednotlivcov, aby sme sa vedeli postaviť, stať a ísť ďalej, ale ved nás spolu ako zbor. Aby sme spolu ťa mohli v tomto nasledovať a byť príkladom aj pre iných. Tak ťa prosím o to v tvojom mene, Pane Ježišu. Amen.